Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился, у часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хвалях белорусского радио рация. Новый медиапроект про новины, але у больш легким стиле. Зябился на просторы белорусского сегменту интернет. Про яку подробязней наперед, но так само разом с коллегами-журналистами. Анализуем ситуацию. Тут Влада Коренёвский. Будем с вами разом слухать окрявоска нас. У FM просторы, так само на сайте рация.com, да и про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Галоўны ў Беларусі вачыма Кацярыны Пытлівай на Ютубе новы беларускі медыапраект. Пра яго наперадзе распавядзем. Журналістка і праграмная дырэктарка Маланка Медыю Кацярына Пытліва распачала ўласна Ютуб-шоу, называецца «Галоўны ў Беларусі». Наяўнасць новага шоу з навінамі не азначае, што журналістка пакідае Маланку, яна будзе працаваць з абодвума праектамі паралельна. Ставіць перад сабой мэту, расказаць самае галоўнае пра падзеі для тых, хто стаміўся ад плыні навін.
Это новости для тех, кто устал от новостей. А если говорить очень коротко, это программа, которую можно посмотреть раз в неделю и просто быть в курсе всего, что происходит. Происходит в целом с Белоруссией, происходит на границах Беларуси, происходит с белорусской оппозицией, происходит с нелегитимной властью. В общем, все самое главное – такая выжимка того, что произошло в Беларуси за неделю. При этом это не только политика, экономика и какие-то кринжи, и просто вирусные какие-то вещи, которые люди могли пропустить. Это проект, который был создан как раз-таки для тех белорусов. Вот последние статистики, которые мне попадались от экспертов, показывают, что белорусы устали от новостей, устали каждый день в Телеграме или еще где-то читать эти самые новости. И вот как раз-таки для таких людей, чтобы не каждый день следить за новостями, но быть все-таки в курсе и создан этот проект.
Так, говорю, что это для людей, которые стомились от новинок, так? А лишь так само будет богато отрабатывается новинок.
Да, это для тех людей, которые устали следить за новостями каждый день.
Что дёрно,
так? Вот не хотят себе люди портить настроение плохими новостями каждый день, но хотят быть в курсе того, что происходит. Зашел 15 минут один раз в неделю, посмотрел, это немного времени занимает. При этом подача, я стараюсь, чтобы она была максимально объективной, но легкой. Чтобы, да, это был насыщенный выпуск, то есть ты сразу получил огромный объем информации, переработанный, структурированный, но в то же время это легко для восприятия, где-то это забавно, где-то это ярко, а где-то это, ну, то, что ты мог пропустить в течение недели, потому что не заходил в какие телеграм-каналы.
Так как ты рассказываешь, я так разумею, что это, скажем, такая авторская подача. Так, твое бачение этих новинок, и как это в окуле мае выглядать?
Скажем так, не совсем это авторская подача. Ну, то есть я как журналист в любом случае стремлюсь к объективности, первое правило журналистики. Поэтому, да, я рассказываю о событиях своим языком, там что-то упрощая, объединяя какие-то события, но при этом по фактам оно, конечно, все объективно. И при этом я стараюсь, что если есть полярные точки зрения на какое-то событие, на какую-то новость, мне бы хотелось, чтобы это не был просто пересказ новостей, но и приводились какие-то мнения экспертов, чтобы если есть полярные точки зрения, то я упоминаю, что вот эти думают так, и человек уже, соответственно, глядя на это, получает и новость, и оценки с разных сторон, какие они есть, и делает выводы сам. Как журналист я выводы за людей не делаю. И авторская подача, она заключается в том, чтобы, ну, максимально простым языком объяснить людям, что происходит.
А ли некий твой комментарий есть у этого во всем?
Нет. Нет, своих комментариев я не добавляю. Тут, наверное, все мои комментарии, они в моей жестикуляции, в моих эмоциях, в построении фраз, подачи, наверное. Тут, да, есть вот что-то такое вот именно мое, какая-то моя эмоция. Это, конечно, все сохраняется. А так, чтобы я вот прям говорила, а я думаю вот так. Нет, этого нет и не будет этого, потому что, опять же, возвращаемся к объективности.
Ведаешь, ну, уже, коли мы говорим про объективность, завсюду такие аргументы кучить, то субъективно нават тое, бо подборку этих новинок робит журналист. Ты неяк вызначилася, какие, не ведаю, табе темы цікавые, ці може, какие ты чуваешь темы цікавые для людей, на яких скеравана. Все темы, бо ты уже перелічила, это и межа, и политика.
Я ориентируюсь не на свои вкусы, я ориентируюсь на повестку. Учитывая, что я каждый день отслеживаю все независимые медиа, крупнейшие, не крупнейшие, региональные и общенациональные. Прям, ну, все, ну вот все основные медиа я каждый день читаю. И, соответственно, я смотрю, что люди обсуждают, какие темы чаще мелькают, какие темы мелькают у большинства медиа. То есть сразу понятно, что эта тема прямо она получила широкое распространение. Вот это то, что становится для меня фактором важности, ценности, обсуждаемости события. Плюс, конечно, присутствуя в соцсетях, видя какие-то отклики от людей, от медийных лиц, от лидеров мнений, я тоже вижу, какие темы в топе. И даже если меня лично эта тема, допустим, не сильно трогает и не сильно интересует, она все равно будет в выпуске, если ее обсуждали все остальные.
Чому идея именно этого особенного проекта? Тигр неким чином связана с Маланкой, бо первая думка, может, у Маланцы нечто недоброе и треба неяк отходить, все хорошо, так у Маланцы?
В Маланке все прекрасно. Почему отдельно, потому что, ну, мне всегда хотелось делать что-то свое, имею в виду прям авторское, потому что это дает пространство для экспериментов, позволяет нащупывать какие-то новые форматы. Я в рамках Маланки тоже очень много экспериментировала как руководитель, и мы продолжаем это делать, но просто Маланка перешла в такой в статус полноценного медиа. Там больше консерватизма, а мне все-таки как рок-н-ролльщику хочется какого-то панка в новостях, хотя бы в подаче, какого-то хулиганства хочется. А Маланка уже стала, ну, прям такой более солидной. Там этот проект, он не был бы уместен в том, к чему мы идем вместе с Маланкой. Поэтому я поняла, что, ну, самое время, когда вот я могу похулиганить, у меня есть на это силы, энергии и время похулиганить вне Маланки.
Ты думала про то, что с таким форматом можно загубиться зараз у сучасным. У сучасным так само интернете, бо, в принципе, богато таких информационных каналов.
Учитывая, что на той же Маланке я программный директор, и я постоянно изучаю все, что происходит в медиаполе Беларуси. Их немного, и я это знаю, проектов, которые делают нечто подобное. Могу упомянуть только два проекта, всего, казалось бы, на пространстве независимых медиа, которые делают итоги недели. Когда вот ты включил, и ты там что-то главное за неделю посмотрел. Это вот на Маланке, но на Маланке там упор на регионы. И на Белсате день программы. Все. Таких проектов, когда вот человек включил и узнал все главное за неделю, этого нет. Так, чтобы это было сжато, коротко, там, да, не размазанный стрим там на 2-3 часа. Поэтому я считаю, что эта ниша относительно свободна, она востребована, потому что у людей меньше времени, меньше желания, как я уже говорила, много уделять внимания новостям. Поэтому я считаю, что я в очень правильном направлении решила двигаться. Это раз. Для меня это имеет значение с той точки зрения, что, ну, я знаю, что людям это нужно. Люди пишут, людям интересно. Я уже получила хороший отклик, это очень вдохновляет. Очень в ТикТоке заходит этот формат. Он и до этого заходил, когда у меня был похожий проект, но не так реализованный качественно, как этот. Я думаю, что все будет хорошо. Хорошо с этим проектом. На Ютубе сейчас, конечно, сейчас самая большая сложность, что белорусы боятся подписываться и правильно делают. Это наказуемо подписываться на независимые медиа, на независимых блогеров. Но я надеюсь, что раз не подпиской, то просмотрами все равно люди покажут, что им этот проект интересен и он будет востребован.
Катерина Пытрева не боится конкуренции, запрошая глядеть выпуски у интернете. Яна разумеет, что зараз подписки на независимые медиа в Беларуси небеспечны, але сподіваюся, що активно проглядаючи білоруси підтримають її проект.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Жанчына ў палітыцы – такая тэма ў нашай праграме. Сёння ў Беларусі ў новастворанай праўладнай партыі «Беларусь» у рэгіёнах на пасадах багата жанчын. З пытаннем разбіраемся. Цяпер сведчыць, што ён робіць палітыку. Мы гутарым наперадзе з гендэрнай эксперткай, але найперш з Ірынай Сідорскай вызначым варункі, пры якіх правы жанчын, у тым ліку і палітычныя, развіваюцца.
Демократія, безумовно, гэта на першым месцы, каб гэта былі сапраўдныя выбары, каб гэта былі не прызначэнні, а былі сапраўдныя выбары, але па-другое, павінны быць створаны ўмовы, каб жанчына на самой справе магла рэалізоўваць вось гэтыя працоўныя функцыі. І для гэтага, ну, павінна, каб у краіне было добра сем'ям з маленькімі дзецьмі, з больш дарослымі дзецьмі, каб на самой справе было ўсё для чалавека. І каб гэта было і для дзяцей, і для жанчын, і для мужчыны, там для састарэлых і гэтак далей. Перш за ўсё жанчыны, вось яны былі тымі, хто і патрабаваў, каб ўсё гэта было ў краінах развітай дэмакратыі. Для іх гэта было актуальна, яны разумелі, наколькі гэта важна. Зараз вашыя словы пра тое, што вы пра гэта і не задумбаліся. Гэта натуральна для мужчыны, а вось жанчына, яна гэта бачыць, і яна гэтае пытанне не толькі ставіць у павестку дня, яна іх і вырашае.
Да палітыкі, да беларускай вяртаемся трошыч пра гэту Белую Русь. Вы ўвогуле сачылі за гэтым? Вам цікава вось то, што ствараецца палітычная партыя такая праўладная?
Гэта не вельмі цікава, бо тут няма самастойнай ініцыятывы людзей, гэта прызначэнні, гэта партыя ўлады, і гэта партыя, якая, ну, не мае ніякай палітычнай праграмы. Безумоўна, яна за ўсё добра, добрая, але гэта ж партыя, якая сказала, што не будзе займацца барацьбой за ўладу, а будзе толькі падтрымліваць прэзідэнта, іншых тых, хто ва ўладзе. Ну, гэта не вельмі цікава на самой справе.
Ну, вось, вяртаючыся да таго, скажам так, манітору, так, хто становіцца кіраўнікамі рэгіянальных, зноку я вяртаюся да таго, што пераважна выбіраюцца жанчынаў. Я задаўся пытаннем, чаму? Нібы прызначаецца гэта жанчына, так? Прызначаецца на партыйную ўжо работу. Помніце, ў савецкім фільме, да, Шурачка, якую выдвинули на общественную работу і никак не могу задвинуть. Ці не з гэтым, гэта так само нічким чином звязана.
Я для сябе бачу два фактары. Першы, што, ну, жанчыны займаюць тыя пасады, да якіх добра падыходзіць вось гэтая партыйная праца. Калі хтосьці быў іншы на гэтай пасадзе, гэтаму іншаму таксама прапанавалі бы вось і партыйную пасаду. Па-другое, мне здаецца, ну, вось дзяржава думае пра тое, што добра, калі шмат жанчын будзе ў палітычнай партыі, яны будуць даваць нейкія справаздачы для буйных міжурадавых арганізацый, з якімі яны яшчэ не разарвалі ўсе кантакты, і будуць добра выглядаць у гэтых справаздачах, бо, ну, на самой справе жанчын менш, чым мужчын у палітычных партыях у дэмакратычных краінах. Гэта мае свае традыцыі, мае свае фактары. Мне здаецца, што вось тое, што туды ідуць вось гэтыя жанчыны, гэта натуральна. Жанчына гэтая працуе, яна прывыкла шчыра працаваць. Патрэбен не прафесіяналізм, а лаяльнасць. Для яе шчыра працаваць, это і паказваць гэтую самую лаяльнасць і туды, куды ёй, раней я б сказала бы, партыя прапанавала, а зараз куды ёй прапанавала ўлада. Ну вось яна і ідзе. Натуральная з'ява.
Так сама фактычна партыя. А не здаецца, што можа гэта некім чынам звязана з тым, што людзі, скажам так, жанчыне больш давяраюць, чымсьці мужчынам у аўтарытарнай сістэме Беларусі.
Ёсць такое, што вось жанчына, яна як бы не пра амбіцыі, а яна пра вось грамадскае такое блага, пра грамадскія інтарэсы, што там яна не будзе так вараваць, не будзе такога высокага ўзроўню карупцыі. Гэта ёсць, што вось мол жанчыны, яны вось больш дбаюць пра інтарэсы людзей. Можа ў нейкай ступені ступені гэта таксама, але толькі ў нейкай ступені. Бо гэта, ну, не натуральная партыя, гэта партыя ўлады, партыя, якая будзе імітаваць дэмакратыю.
І паводле афіцыйных статыстык, доля жанчын сярод кіраўнікоў сельскіх пасяковых і гарадскіх выканаўчых камітэтаў ды іх намеснікаў амаль 70%. Яны працуюць у выканкамах на сцеплейшых пасадах. На іх стаўку робіць і праўладная Белая Русь.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Якія навіны даходзяць ад журналісткі Марыны Золатавай на волю. Блізкія журналісткі распавядаюць народнай волі, што яна па-ранейшаму знаходзіцца ў Менску, усе зады чакае разгляду апеляцыі ў вярхоўным судзе. Марына добра трымаецца ў ізалятары, кажуць суразмоўцы. Са словаў тых, хто бачыў яе ў СІЗА, нармальна сябе адчувае і выглядае. Чытае кнігі, якія заказвае ў турэмнай бібліятэцы. Нагадаем, што ў сакавіку гэтага года Менскі гарадскі суд асудзіў Марыну Золатаву, экс-галоўнага рэдактара інтэрнэт-партала, які прызнаны экстрэмісцкім рэсурсам, да 12 гадоў пазбаўлення волі за арганізацыю распаўсюджвання інфармацыі з заклікамі да захопу ўлады, ўжывання санкцый за распальванне сацыяльнай варожасці. А такі ж тэрмін асуджаны і генеральны директор Людмила Чекіна. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далі на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Палізняўленага журналіста Дзеніса Івашына перавялі ў турму, пра гэта напісала яго жонка Вольга. Яна адзначае, што пра суд па змене рэжыму ані сваякі, ні адвакат не ведалі. Цяпер ён знаходзіцца ў жодзінскай турме нумар 8, а першая паўгода будзе ўтрымлівацца на строгім рэжыме. Нагадаем, у верасні 2022 года гарадзенскі абласны суд прызнаў Івашына вінаватым паводле артыкула 365 крымінальнага кодэксу ў мяшанні ў дзейнасць супрацоўнікаў унутраных справаў ды пачастак першы артыкул 356 крымінальнага кодэксу «Здрада дзяржаве». Я судзіў яго на 13 гадоў і 1 месяц калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. У Магілёўскай калоніі, куды Дзяніса накіравалі адбываць пакаранне, на яго ўвесь час аказваўся ціск. Яго зарабілі злосным парушальнікам рэжыму і некалькі разоў закідвалі ў ШИЗА. У Беластоку прыйшла чарговая акцыя салідарнасці з журналістам Анджэем Пачубатам ды іншымі палітвязнямі. Тут нагадалі аб журналістах, якія цяпер за кратамі, аб складаных умовах, у якіх знаходзяцца ўсе палітвязні краіны. А таксама аб наступствах замоўчвання сітуацыі распавіла грамадская актывістка Вольга Верамейнка, якая была на акцыі.
Узмацняюць рэжымы, як Паўлу Северынцу, пераводзяць накрытыя камеры, вельмі вялікі жах. І таму да гэтага надо ставіцца вельмі сур'ёзна. Таму што тым, што западныя палітыкі баяліся разазліць Лукашэнка, раззлаваць, яны атрымалі тое, што з тэрыторыі Беларусі запускалі ракеты, зараз там прыйшоў ЧВК Вагнер, таксама вооружоныя бандыты, якія могуць пагражаць і Літве, і Польшы, і в Україні, з боку території Білорусі. А ви більш сидіть і чекайте, каб не роздразнять Лукашенка. Бо отримовується, що ви так само нічого не варте.
Удільники акції закликають не довіряти офіційним лічбам полізня волінах. Згодно з падріками правооборончих і громадських організацій у Білорусі, каля 5000 людей переслідуються за політичних переконанням. У так званый террористичный спіс додалі журналіста Ахінадзя Мажейку. Комітет державної безпеки аднавіў спіс асоб, які мають дачыненне до террористичної дзейнасці. Там з'явіліся прозвішчы яшчэ 5 чалавек. Сярод тых былая бухгалтарка Ганна Карняенка, Павел Сулагуб, супрацоўнік Міністерства адукацыі Сергей Навумчык, мінчанін Максім Селязнёў, журналіст «Комсомольскай правды» Генець Мажейка. Цяпер у так званым террористичным спісе 1073 асобы, з іх 322 гэта беларусы. У Вільні прэзентавалі і паказалі першы дакументальны фільм опернай спявачкі Маргарыты Ляўчук. Ён прысвечаны псіхалагічнай траўме беларусаў, трыггерам якой з'яўляецца спалучэнне колераў. Дарэчы, у сваёй магістарскай працы спявачка даследавала менавіта гэту тэму. Як кажа Маргарыта Ляўчук, драматызм у гэтых колерах такі, што аж дрыжыкі бягуць.
Мне асабіста пісалі, што Маргарыта гэта немагчыма зараз знаходзіцца ў Беларусі, таму што чырвона-зялёнае паўсюль, і яно нас неяк гвалціць. Мне стала цікава гэта тэма, таму што што я таксама пасля 20-х толькі выкарыстоўваю гэта спалучэнне колераў чырвоны зялёны у краснай зелені, калі я спяваю. У мяне нават вісяць спадніцы нейкія зялёныя, і я іх проста не нашу. Гэта некі пратэст такі. І, канешне, я пачала там з нашымі беларусамі пра гэта размаўляць, і ўсіх, хто бег ад рэжыму, хто там застаецца ў краіне, у іх ёсць гэта траўма. Яны не могуць насіць гэтае спалучэнне ў сваім адзенні.
У фільме зняліся і былыя палітвязні, для якіх спалучэнне чырвонага і зялёнага колераў суадносіцца са злом, гвалтам, здзекамі і беззаконнем, кажа герой фільма былы палітвязень Андрэй Шляпаў.
Паміж сабою людзі размаўляюць і кажуць, што гэта вельмі ўплывае на іх жыццё, гэтыя колеры чырвоныя і зялёныя, і кажуць, што ўжо там немагчыма глядзець на іх. Яны проста з'яўляюцца нейкім трыгерам. Маргарыта з яе камандай вельмі правільна зрабілі тое, што ўзялі гэтую тэму дзеля фільму і зрабілі вельмі вялікую працу.
Маргарыта Ляўчык зняла свой фільм пра гвалт дзяржаўнай сімволікі. Паглядзець фільм вядомай опернай спявачкі можна ўжо на Ютубе. Маргарыта Ляўчук заканчвае магістратуру ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Тэму гвалту дзяржаўнай сімволікі яна даследавала ў сваёй магістарскай працы. Вынікам даследавання стаў гэты фільм. Дэманстрацыя расколу эліты ў самой Расіі, тое, што засталося пасля так званага бунта прыгожана, які маршам ішоў на Маскву, але потым спыніўся і ўцёк у Беларусь. Такая жа наша наступная суразмоўца, далей з калегамі-журналістамі ў нашай праграме абмяркоўваем заўважныя падзеі нашага жыцця.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
З намі госця, галоўны рэдактарка парталу «Харты-97» Наталля Радзіна. З ёй абмяркоўваем марш прыгожана на Маскву. Ды шукаем адказ на пытанне, чаму прысутнасць прыгожанага ў Беларусі – гэта нецікавая перспектыва. Як для Лукашэнкі, так і для Пуціна, а таксама для беларусаў. Прыгожан пасля маршу сказаў, што яны не ставілі мэту ўзрынуць Уладзіміра Пуціна, а толькі правілі акцыю пратэсту супраць расійскага вайсковага камандавання. Гэта каментуе Наталля Радзіна.
Гэта ўвогуле не было падобна на акцыю пратэста, бо гэта было вельмі падобна на дзяржаўны пераварот. І я думаю, што зараз, ўжо постфактум, калі ён не атрымаўся, усе ўдзельнікі гэтага перавароту, і сам Прыгожын, і Владзімір Пуцін, Александр Лукашэнка, яны проста хлусяць. Я не веру ніводнаму слову, ніводнага з іх. Зараз бачу, што адбываецца спроба неяк выйсці з гэтай сітуацыі, але тое, што адбылося ў Расіі 24 чэрвеня, гэта нанесла такі сакрушальны, вельмі моцны удар па рэжыму Пуціна ў Крамлі, і вось увесь свет убачыў, наколькі слабы ўвогуле гэты рэжым, што нават сталіцу Расіі можна было за суткі ўзяць сіламі аднаго ЧВК «Вагнер».
Ну, сапраўды, ведаеце, расійскія вайскоўцы пераходзілі на бок, былі такія паведамленні, і гэта рэальна выглядала, як быццам бы вельмі проста ўсё ідзе. Настолькі слабая зараз гэта расійская палітычная сістэма, хто вінават Шайгу гэтым, бо, ведаеце, шмат вайскоўцаў здаваліся вагнараўцам, ну і ўвогуле такія вельмі дзіўныя інфармацыі ў той дзень былі.
Справа не толькі ў Шайгу, а ўвогуле ў самім Пуціне і яго сістэме. То есть, відавочна, што большасць насельніцтва Расіі тады падтрымлівала Прыгожана і падтрымлівае зараз. Гэта вельмі папулярная фігура сёння ў Расіі. Таксама вядома, што вялікая колькасць людзей не задаволеная і той вайной, якую Расія вядзе сёння супраць Україні ўжо больш за год. І тыя вялікія страты, якія несе расійская армія, таксама і расійскія эліты незадаволеныя тым, таму што рэжым абкладзены санкцыямі, і вялікая колькасць таксама чыноўнікаў, бізнэсоўцаў, алігархаў сёння губляе ў сувязі з гэтым мільярды даляраў. Гэта была дэманстрацыя расколу эліт у самой Расіі. І на самой справе, то есть вы маеце рацыю, калі кажаце, што і армія таксама не ўмешвалася ў гэтую сітуацыю, не было ніякага моцнага супрацьдзеяння, і калі Прыгожын пайшоў да канца ў гэтай сітуацыі, ён мог перамагчы.
Літаральна таксама вось вы закранулі тэму элітаў, так, як вам бачыцца гэта сітуацыя, бо таксама ж былі ў суботу інфармацыі, што некаторыя там селі на свае самалёты і ўліталі, напрыклад, у Турцыю. Таксама было паведамленне, што нейкі самалёт Александра Лукашэнкі напярэдадні выліцеў у Турцыю. Ну, сапраўды былі такія інфармацыі, што некаторыя вось тыя прадстаўнікі элітаў пыталіся ад Пуціна уляцець. І што гэта значыць?
Ну, першую чаргу збег сам Пуцін.
Так.
То есть, так, і збег як вядома, на Валдаю сваю рэзідэнцыю разам са сваімі блізкімі сябрамі. То есть гэта прадэманстравала, наколькі труслівы гэты чалавек, які ён баязлівы, і таксама зараз, калі ён спрабуе вось ужо другі дзень запар там звяртацца там да насельніцтва Расіі, там да арміі, ну мы бачым, што ён вельмі напалуханы ў гэтай сітуацыі. Мы бачылі падчас яго зварота, наколькі ён напалуханы, наколькі ён разгублены. Мне яшчэ ўразілі вось гэтыя кадры, калі былі паказаны нарады з сілавікамі пасля звароту. Нават здавалася, яго нейкі нервовы цік з'явіўся на твары, да? То есть відавочна, што ён перажыў велізарны стрэс і адчувае, што яго ўлада можа скончыцца. Увогуле мне здаецца, што вось гэтым бунтам альбо спробай дзяржаўнага пераварота, ну, Прыгожын абнуліў Пуціна на самой справе.
Такі ж анонс быў гэтага. Пяскоў казаў пра тое, што гэта ўвогуле мае быць нейкі лёсавызначальны зварот для расійскага народу, а там, як аказалася, ну, такі нейкі чарговы пшык, як вось ёсць такія каментары ў сацыяльных сетках.
Так і было, так, атрымаўся пшык, не было ніякага лёсавызначальнага звароту. Усе ўбачылі, што расійскі дыктатар вельмі напужаны.
Зубы паджыбае. Спадарэнне дадалі, вы ўжо трошкі сказалі пра ролю Александра Лукашэнкі ва ўсім гэтым. Навошта яму Вагнер зараз? Прыняў з дакладу міністра абароны Віктара Хрэніна і патлумачыў Хрэніну, навошта вагнараўцы. Людзі не разумеюць, што і мы прагматычна да гэтага падыходзім. Патлумачыў Лукашэнка і кажа пра тое, што вагнараўцы прыедуць, яны маюць выдатны досвід вайны ва Украіне і нас гэтаму навучаць.
Ну, можна сказаць, што Беларусь зараз пераўтвараецца ў такі міжнародны цэнтр тэрарызму. Цэнтр ядзернага шантажу. Таму што на самой справе знаходжанне на тэрыторыі Беларусі ЧВК Вагнер гэта вялікая небяспека і для Украіны, і таксама для краінаў Еўразвязу. Я нагадаю, што яшчэ праз некалькі тыдняў у Беларусі можа з'явіцца ядзерная зброя, і гэта на самой справе вельмі небяспечная сітуацыя. Вось ужо кіраўнікі краінаў Еўразвязу кажуць аб верагоднасці нават зачынення межаў з Беларусю. Лукашэнка там спрабаваў нешта растлумачыць, але ну, нічога ён не растлумачыў, які такі досвід ЧВК Вагнер павінен перадасці беларускай арміі гэтай сітуацыі. Я думаю, што для самаго Лукашэнка нават небяспечна знаходжанне прыватнай ваеннай кампаніі на тэрыторыі Беларусі. Што гэта будзе? Якім законам гэта можна легалізаваць ва ўмовах Беларусі? Я разумею, што зараз у Беларусі не да законаў. Гэта проста такая бандыцкая краіна, але прыязджае 25, а можа нават 50 тысячаў забойцаў, народных тэрарыстаў, гвалтаўнікоў, марадзёраў. Якая сітуацыя будзе ў краіне? То есть гэта на самой справе страшна, і таму зараз я ось нават не ведаю, ці пойдзе Лукашэнка на гэта.
Сапраўды мяняецца трошкі статус Беларусі зараз у рэгіёне. Спадарэнне дадалі, я да нашай размовы далучу таксама каментарый палітолагіні Розы Турарбекавай, яна таксама на гэты конт за ўвагу робіць, і мы зараз вернемся з вамі. Каляска, зараз давайте паслухаем гэты каментарый, ён важны.
Страны Балтіі, Польша будут более жестко закрывать границу, перекрытие там движения и так далее и тому подобное. То есть усиление военной составляющей, возможно, усиление восточного фланга НАТО, то, что предложил Науседа. В Вильнюсе скоро будет саммит НАТО. Присутствие Пригожина и его боевиков в Беларуси плюс ядерного оружия, вот как это все подвигнет изменить или принять какие-то решения на саммите НАТО, вот это, я думаю, те существенные вещи, которые стоит обсуждать.
Я награду с нами зараз так само, колонный редактор Карты 97 Наталья Радзіна. Спадарэнне Наталя, і сапраўды вось, скажам так, Лукашэнка становіцца больш грозным, бо раней былі гэтыя размовы пра ядерную зброю, і таксама былі размовы пра тое, што гэта ядерная зброя мае з'явіцца тут на тэрыторыі Беларусі, вось недалёка там, дзе адбываецца саміт у Вільні, і тут яшчэ і вагнараўцы прыязджаюць, яшчэ і Прыгожын прыязджае ў Беларусь.
Не, ну сітуацыя ўвогуле дзікая, канешне, і тут трэба ўжо рэагаваць міжнароднаму супольніцтву, ну, самымі жорсткімі захадамі. Паглядзіце, што гэта можа быць. Вось амерыканскі гісторык Юры Фіштынскі нават выдвінуў такую версію, што мажліва вагнераўцы могуць узяць нават пад кантроль ядзерную зброю, якая будзе заведзеная ў Беларусь. Можа быць такім крымлёўскім планам, калі гэта ядзерная зброя будзе ўжыта, і ну і скажуць, што гэта ну не Лукашэнка, не Пуціна, вось гэта Прыгожын. Вядома, што гэта гучыць даволі канспіралагічна, але ў гэтай сітуацыі абсурду, якая адбываецца так, у сітуацыі войны, Ситуацыя, калі мы ведаем, што гэта хворыя людзі, што Пуцін, што Лукашэнка, якія не хочуць губляць уладу ніякім чынам, то есть у гэтай сітуацыі можа адбывацца ўсё што заўгодна, і таму тут ужо нельга ні НАТО, ні свету спаць у шапках, трэба ўжо рабіць не проста заявы занепакоенасці, а прымаць самыя жорсткія меры, і не толькі зачыняць межы, але спыняць увогуле весь гандаль з Беларусію і спыняць увесь транзіт праз тэрыторыю Беларусі. Можа гэта некім чынам цвярозіць двух диктатораў-вар'ятаў.
Подсумаванне, як вы лічыце, наколькі Лукашэнка, скажам так, сваёй моцнай рукой трымае сапраўды гэту ўсю сітуацыю, бо ведаеце, прапаганда расказвае, што Лукашэнка ж увогуле ў гэтай сітуацыі голуб міра, і каб не было Лукашэнкі ў рэгіёне, то ўвогуле невядома, што было.
Нічога ён не трымае, як і не трымаў да гэтага. Гэта ўсё піар і проста лухта. Ён залежыць ад Крамля. Мы гэта ведаем. Адзіную праўду, якую ён казаў, што калі рухне рэжым у Расіі, то яго таксама хавае пад яго абломкамі. Вось і ўсё, што сказаў Лукашэнка, таму ён удзельнічаў у гэтых перамовах і спрабаваў неяк улагодзіць гэтую сітуацыю. Але ён як быў марыянеткай Пуціна, як быў яго халуём, так ён і застаецца. Чога ён кантраляваць у сітуацыі, калі на тэрыторыі Беларусі будуць расійскія баевікі і расійская ядзерная зброя, ён не можа.
Беларусь пераўтвараецца ў краіну тэрору і шантажу, тут і ядзерная зброя, тут і непрадказальныя наёмнікі з Вагнара, кажа наша суразмоўца, а гэта ўжо зусім іншы статус краіны. І на гэтым сёння мы паставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате под суммарием головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.